гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры «Тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсаты» ў нашым радыё эфіры. Пачатак праз хвіліну.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг. Інтанацыя не спадабалася.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Новае эсэ Сергія Дубаўца слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз тыдзень з радыё «Свабода». Галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, дзеля чаго ахвяруе здароўем «Малады фронт». Вагаецца на словаў, што азначае міжнароднае прызнанне беларускіх удзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Гэтая тэма ў перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Аляксандр Лукашук і аналітыкі Юрій Дракахруст і Віталь Цыганкоў.
14 травня у Менску прайшла акцыя «Марш за незалежнасць», якую ладзіў «Малады фронт». Нагода гадавіна першага лукашэнкаўскага рэферэндуму, пасля якога была скасаваная нацыянальная сімволіка, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня, і ўведзена крыху падгабліваная, вернутая фактычна савецкая сімволіка. Праціўнікі рэферэндуму не прызнаюць яго канстытуцыйнай легітымнасці, але зараз гаворка не пра падзеі 1995 году, а пра 2009. Фактычна адно пытанне. Чаму ўлады зараз, у першы тыдзень пасля далучэння да ўсходняга партнерства, чаму была ўжытая сіла супраць дэманстрантаў? Юры, ваше меркаванне.
Часткова адказ утрымліваецца ў вашым пытанні. Менавіта таму, што пасля ўсходняга партнерства. Партнерства запрасілі, адтуль ужо, так бы мовіць, не выганяць. Ну і навошта стрымлівацца, навошта паводзіць сябе неяк не так, як паводзілі раней. Тое, што адбылося 14 траўня, гэта прыкладна тое, што адбывалася. І звычайна, я б звярнуў увагу, што, так бы мовіць, дзейнасць была такая шматпланавая. На пачатку былі крокі па ізаляцыі арганізатараў гэтага мітынгу ў грамадстве. Я маю на ўвазе перадачу БТ, дзе моладзевыя арганізацыі апазіцыйныя прыраўноўваліся, ну, фактычна, да таталітарных сектаў. Ну і далей сіла. Безумоўна, гэта, я бы сказаў, выклік Еўропе, выклік новай еўрапейскай стратэгіі. Прадэманстравана, што вось гэтае ўцягванне ў еўрапейскія справы пакуль што на паводзіны беларускіх уладаў уплывае не надта.
Віталь, і ваш погляд, сапраўды справа ў тым, што пасля і цяпер можна рабіць все, што хочаш зноў?
Я пагаджуся часткова з Юрам, ну не тое, што все, што хочаш, а тое, што рабілі як заўсёды. Я тут дадам, што ва ўлады ёсць нейкія, ну, сакральныя, я б сказаў, эратычныя месцы, это Кастрычынская плошча, на якія яны рэагуюць проста інстынктыўна, калі там збіраюцца людзі, яны не могуць іх не разганяць. Фактычна, адваротных выпадкаў мы амаль не ведаем, яны былі вельмі рэдкія за всю гісторыю спробу сабрацца на Кастрычынскай плошчы. Да таго ж, ну, можна даць карцінку, бо акцыя была нешматлікая і пераважна сапраўды удзельнічалі ёй маладыя людзі, фактычна падлеткі. Чаму б не даць карцінку вось, на якая слабая апазіцыя, якая збірае лесень дзяцей на гэты зборышча, на гэты так званы марш. І вось, што ўлада вымушана была з імі рабіць, каб яны не перашкаджалі тут грамадзянам хадзіць у цэнтры гораду.
На гэтым тыдні, таксама першым пасля ўсходняга партнерства, Беларусь у палітычным сэнсе вярнулася на год назад. У ліпень 2008 года у лісце міжнароднай амністыі, адной з самых аўтарытэтных праваабарончых арганізацый у свеце, накіраваным на імя генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча, 11 удзельнікаў так званага працэса 14 былі названыя вязнямі сумлення. Я нагадаю, шаноўныя гледачы, іхныя імёны. Гэта Артём Дубскі, Міхась Пашкевіч, Татьяна Цішкевіч, Павел Вінаградаў, Алексей Бондар, Міхась Крываў, Алесь Стральцоў, Алесь Чернышоў, Міхась Субач, Максім Дашук і Александр Баразенка. Пра тое, што гэтых маладых людзей негледзячы на тое, што большыня з іх адбываюць сваё пакаранне ў умовах абмежавання волі дома ці умоўна. Трэба называць вязнямі сумлення. Беларускія праваабаронцы гаварылі і раней. Вось зараз жа голас з Лондону, са штаб-кватэры Amnesty International. Якія наступствы, па-вашаму, Юры, можа мець гэтая кваліфікацыя?
Я не выключаю, што гэтыя наступствы могуць быць. Я хачу прыгадаць, што, скажам, амерыканскія санкцыі ў лістападзе 2007 года былі ўведзены менавіта з прычыны наяўнасці ў Беларусі палітычных вязняў. Як мы памятаем, летась усё ж такі дыялог паміж Беларусю і Еўропай пачаўся тады, калі палітвязні былі вызвалены. Причем тут варто подкреслить менавіта вот то, про что вы казали, международная квалификация. Бо, скажем, у справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША за гэты год подкрэсліваецца, што ў Беларусі былі вызвалены міжнародна прызнаныя палітычныя вязні. Што будзе далей? Ну, вось, наколькі я ведаю, скажем, нашы азербайджанскія калегі распавядалі, што Баку сябе паводзіць у гэтай сітуацыі даволі проста. Як толькі міжнародныя арганізацыі прызнаюць кагосьці вязнем сумлення, ну, вось яго адпускаюць.
Віталь, вось ваш пункт гледжання. Беларусь зараз ва ўсходнім партнерстве. Міжнародная амністыя называе групу людзей вязнямі сумлення. Ці ўзнікае тут большая напружнасць і непрыемнасць для беларускай улады?
В пэўным сэнсе ўзнікае. Гэта, безумоўна, такі непрыемны шаўчок, непрыемная плевуха. Але я звярну ўвагу, што яны, беларускія ўлады, могуць вырашыць гэта пытанне, нічога не робячы. Большасць з гэтых людзей, яны былі асуджаны ў красавіку 2008 году на паўтары гады абмежавання волі. Гэты тэрмін сканчаецца ў верасні. Калі да верасня ніякай не будзе вялікай міжнароднай, скажам, увагі да гэтай тэмы, калі не будзе ніякіх такіх прынцыповых сутыкненняў паміж Беларусію і развязам, дзе эта тэма можа ўсплываць, улады могуць проста нічога не рабіць, або не хацелася б самім нічога рабіць, бо это было б спрымалася, як яны нібыта робяць пад ціскам. І яны проста дажывуць, скажам, да верасня, і гэтая тэма закрыецца фактычна аўтаматычна. 11, ну, 8 чалавек з гэтых 11, яны былі асуджаны ў красавіку, і верасні іхні тэрмін проста скончыцца. Беларусь зноў амаль будзе краіны без вязняў сумлення. Ну, а астатніх 2-3, магчыма, яны прыменяць амністыю, і гэта для іх быў бы такі самы аптымальны для ўлады варыянт.
Одной из самых зауважных подеев, якая была широко адлюстраваная, скажем, сродками массовой информации на минулом тыдні у Беларуси, это, конечно, голодовка солидарности с арештованными ваўковіскімі предпринимальниками, с предпринимальником Автуховичем, былым политвязнем, які сам трымае голодовку. Гэтая акция солидарности, якую праводзяць актывісты маладога фронту, якія амаль штодня таксама выходзяць на Кастрычніцкую плошчу. Якая, калі можна задаць такое пытанне, палітычная эфектыўнасць таких акций у беларускай палітычнай сістэме? Юры.
Магчыма, з Прагі пра гэта даволі цяжка судзіць, але такое ўражанне, што яна досыць абмежаваная. Усё ж такі беларускае грамадства даволі атамізаванае, даволі апатычнае, кожны за сябе, і гэта не робіць такого ўж моцнага аглушальнага эфекту. Я б сказаў, што тычыцца ўлады, то на яе часам робіцца такі эфект, але чым менш палітычнага зместу у галадоўцы. Я памятаю, што ўлады, ну, ўсё ж такі пайшлі на сустрач, скажам, галадоўцы вернікам царквы «Новае жыццё», але каб палітычныя галадоўкі давалі вось такі наўпроставы ўнутраны эфект, ну, нешта не прыгадваецца. Але яны часам давалі вонкавы эфект. Ад галадоўкі Юрыя Хадыкі і Вячеслава Сівчыка, калі справу вырашыла ўмешальніцтва прэзідэнта Расіі тагачаснага Барыса Ельцына, да галадоўкі Александра Казуліна, калі Злучаныя Штаты пайшлі на беспрэцэдэнтны крок вынясення на ягоную просьбу пытання беларускага на Раду бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Я не выключаю, што магчыма і зараз, магчыма нейкае ўздзеянне падобнага кшталту. Вось на гэтым тыдні адбылася тэлефонная размова паміж Лукашэнка і еўракамісарам Бенітэ Феррэры-Вальднер. Так, бачыцца, што ў хуткім часе адбудзецца яе візіт. Магчыма, гэта тэма будзе адной з тэмаў гэтых перамоваў.
Віталь, што ў вас у гэтай галадоўцы салідарнасці, якая адбываецца ў штаб-кватэры Беларускага народнага фронту ў цэнтры Менску, на што звярнулі вы ўвагу?
Я б звернув, што сваёй галадоўкай маладафронтаўцы, яны звернулі ўвагу грамадства да ўсёй сістэмы, вот пенітэнцыярнай, ўсёй сістэмы праваахоўных структураў і органаў Беларусі. Фактычна, яны звернулі ўвагу на тое, што Мікалай Аўтухович сядзіць, і яму не прадаўляюць ніякіх афіцыйных абвінавачванняў, не праводзіць фактычна ніякіх следчых дзеянняў. І гэта тое, што адбываецца часцей за ўсё нават не з палітычнымі зняволенымі, не са зняволенымі па палітычных абгрунтаваных справах, а то, што адбываецца з дзясяткамі, сотнямі людзей, бізнесменаў, уцягнутых у нейкія эканамічныя злачынства. І мне гэта здаецца найбольшай, ну скажам, такой перамогай молдафронтаўцаў, што яны звярнулі ўвагу менавіта на ўсю сістэму гэтую, якая дзейнічае.
Шырокі сацыяльны зварот у гэтай галадоўкі, чым чыста палітычны, вы ж палічыце.
Безумоўна. І да таго ж яны сапраўды праявілі маральную салідарнасць высокага ўзроўню. Ён не з'яўляецца, Аўтуховіч, усе гэтыя трое прадпрымальнікаў не з'яўляюцца ні актывістамі маладога фронту, ні нават актывістамі нацыянальнай апазіцыі. Яны фактычна больш вядомы менавіта як змагары за свае эканамічныя правы. Мы згадаем яшчэ галадоўкі Аўтуховіча, калі ён адстойваў сваю фірму і сваіх таксовак і нават перамагаў часам, ужо яго доўга гісторыя змагання з уладамі. І малдафронтаўцы паказалі, што, па-першае, яны праяўляюць салідарнасць з людзьмі, якія проста таму, што гэтыя людзі церпяць незаконна, і другое, яны паказваюць усе сваёй галадоўкай, што робіцца ўвогуле ўнутры гэтай сістэмы ў Беларусі.
А чаму беларускія ўлады не пайшлі на саступкі ў справе Аўтуховіча? Ось летась мы пабачылі, што калі такое рашэнне прынята, это робіцца вельмі лёгка, вызваляе, можна вызваліць нават Казуліна, кандыдата ў прэзідэнты. Ну, на гэтым тыдні вся міжнародная грамадскасць звярнула ўвагу на тое, што адбылося ў Іране, дзе была вызваленая журналістка Раксана Ясабэрі, якая была асуджана на 8 гадоў зняволена і па вінавачню ў шпіянажы, і тым не менш як акт добрай волі, жэст добрай волі, яна была вызвалена. Тут як бы зусім іншая справа, прадпрымальнік таксама не гучны, не алігарх, не мільярдэр беларускі. Чаму нават у дзень усходняга партнерства, калі адбывалася пасяджэнне ў Празе, была разагнаная акцыя? Чаму так такі моцны менавіта канцэнтрацыя, фокус на пераследзе, на ціску вось на гэтага чалавека?
Ну, ведаеце, я бы тут сказаў не столькі чаму такая канцэнтрацыя, а чаму гэты ціск не скасоўваецца. Бо тая журналістка, пра якую вы гаворыце, яна амерыканская грамадзянка, там была яўна палітычна матываваная абвінавачванне, палітычна матываваны прысуд. У дадзеным выпадку Аўтухович, ягоныя калегі, яны ўсе беларускія грамадзяне, прысуду пакуль няма. Справа, ну, па меншай мере, для вонкавага назіральніка выглядае неадназначнай. Ну, і тут улада, вось пра што казаў Віталь, ужо, так бы мовіць, взялі чалавека, а яго адпусціць, это даць пэўную слабіну. Што тычыцца вось таго, што вы сказалі наконт усходняга партнерства, ну, магчыма, улада так у пэўным сэнсе ўспрымае як індульгенцыю, мяркуючы, што вось гэты, так бы мовіць, еўрапейскі цягнік ўжо стаў на пэўныя рэйкі, на пэўныя рэйкі нармалізацыі. У межах гэтай філазофіі, у межах гэтай стратэгіі мяркуецца, што беларуская ўлада сама павінна самастрымлівацца. І адна, нават дзве справы наўрад ці гэты цягнік з гэтых рэек звернуць. І таму ўлады, магчыма, лічаць, што, ну, па меншай меры, пэўны час яны могуць рабіць, ну, калі не ўсё, што хочуць, але шмат.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску «Марш за незалежнасць», «Галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі» і «Прызнання ўдзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення». Працяг перадачы пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі адзначаецца чарговы дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. У Ваўкавыску насупраць мясцовага РАУС затрыманыя 8 актывістаў АГП з горадні Ваўкавыску. Пазней усе былі адпушчаныя. А 6 раніцы на 16-павярховым доме па Маскоўскім праспекце ў Віцебску з'явілася расцяжка «Свободу политвязням». Імя Еммануіла Зельцера знаходзіцца ў спісах вязняў на амністыю. Аб гэтым паведаміў яго адвакат Дмітрый Гарачка, які днямі наведаў вязня ў магілёўскай калоніі. Салдаты-апазіцыянеры паводле загаду камандавання разам са сваімі саслужыўцамі глядзелі фільм беларускага тэлебачання «Малады фронт. Кіднэпінг». У Москве затрыманыя 11 грамадзянаў Беларусі, якія збіраліся ўзяць удзел у несанкцыянаваным славянскім гей-парадзе. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэмы выпуску «Марш за незалежнасць», «Галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі» і «Прызнанне ўдзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення». Перадачу вядзе Александр Лукашук.
Віталь, калі б я вам крыху іначай задаў гэта пытанне. Справа Аўтуховіча, это больш агульнага мы маем, калі ставім так пытанне, з Раксанай Сабыры і ейным вызваленнем, ці з расійскім алігархам Хадарковскім, дзе ўлада кажа, не, вось эканамічныя рэчы, якія мы будзем даваць урокі, будзем дзеліць, у гэта ніхто ўмешвацца не будзе, ніякі свет, ні арганізацыя аб'яднаных нацый, ні там міжнародны суд у Газі. Як прымаецца рашэнне ў гэтым выпадку? Чаму Аўтуховіча трымаюць за кратамі?
Ні там, ні там паралелі не выглядаюць для мяне дастаткова пераканаўчымі, дастаткова унікальная справа. Ну, Аўтуховіч не стаў і не можа стаць такой знакавай фігурай, як Сабыры. Тут на яе асобе сышлося ўсё, і тое, што яна журналістка, такая асаблівая прафесія ў гэтым сэнсе, тое, што яна амерыкана-іранскага паходжання, амерыканская грамадзянка, нават тое, што яна была пераможцай конкурсу прыгажосці ў адным з амерыканскіх штатаў. То бок яна стала такой фігурай для ўсіх, не толькі амерыканскіх, усіх сусветных сродкаў масавай інфармацыі, такой знакавай фігурай, ну, якой не можа стаць Аўтуховіч паводле многіх прычын.
Ну, пераможцам конкурсу прыгажосці, так. Я не ведаю, сярод мужчын, відаць, не праводзіцца ў Беларусі.
І ў справе Аўтуховіча тут безумоўна замешаны не якія мясцовыя інтарэсы, процістаянне з мясцовымі органамі ўлады ці спецслужбамі. Нельга ж сказаць, што вот ваўкавыскія прадпрымальнікі, яны нейкія яркія палітычныя дзеячы. Безумоўна, там гэтыя мясцовыя спецслужбы пазбіралі нейкія доказы, ці псеўдадоказы, прадставілі іх і арыштавалі гэтых людзей. І што зараз, калі нібыта ў Беларусі некае прымірэнне з Еўропай, што яны павінны выпускаць людзей, на якіх яны сабралі даволі вялікую справу? Закрыць справу бо ў нас партнерства? Это нават, в прынцыпе, незаконна.
Вы, Віталь, зараз запісваеце логіку мясцовых праваахоўных органаў і тых структур, з якімі яны працуюць з Менску.
Так, найперш мясцовых, і то, як это все система, як і надзейнішая. Калі некае рашэнне, я упэўнены, што не Лукашенко даваў загад арыштоўваць Аўтуховіча па тых нейкіх абвінавачнях, які ему прад'явлены. Калі гэтыя мясцовыя пачалі гэтую справу, то зверху структуры не павінны неяк рэагаваць, і яны на гэты момант, я лічу, зусім не чакалі, што гэта выключыць такі рэзананс, галадоўкі салідарнасці, яны на гэта не разлічвалі. І таму рэагуюць так вот неяк неўклюдна, просто чыста інстынктыўна, як умеюць, і фактычна не ведаюць, пакуль што рабіць з гэтай справай Аўтуховіча.
Тэму, якую мы абмяркоўваем, суадносіны дзеянняў апазіцыі і ўлады пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства, на гэтым тыдні пракаментаваў і прэзідэнт Александр Лукашэнка. Вось што ён сказаў, дакладная цытата. «Прычым тут правы чалавека і дэмакратыя да нафты і газу? Хто сёння ў Беларусі супраць правоў чалавека? Ніхто. Але ці гэта правы чалавека хадзіць па вуліцы і біць вітрыны?» Канец цытаты. Ну і ён яшчэ працягнуў яшчэ пару словаў. «У нас ёсць купка людзей, якія пачынаюць калумуціць ваду, ездзіць па замежжы. Іх час мінуўся. Еўропа разумее, што без Беларусі цяжка жыць і, ў прынцыпе, немагчыма». Тут два пытання. Ці мае Александр Лукашенко рацыю? Наколькі ён мае рацыю? Што ён мае на вазе, калі кажа, іх час мінуўся? І наколькі немагчыма Еўропі без Беларусі? Юры?
Пра тое, што вось эта новая сітуацыя міжнародная, новая палітыка Еўропы стварае пэўны выклік для апазіцыі. Мы пра гэта шмат разоў казалі. І тут выклік не толькі ў сэнсе ўладных рэпрэсій, страху ў грамадстве, але і ў знаходжанні ну, нейкай новай мовы, размовы з грамадствам, таго, што грамадства купіць. у апазіції. Але я би все ж таки сказав, що ось білоруська влада, мені здається, дарма лічить, що вже раз прийняли во Всходнє партнерство, то вже все далі покотиться ось по гетих рейках. Бо, як казав Гегель, урешті-решт кількість може перейти у якість. І справа в тим, що покуль гета Всходнє партнерство, яно, так би мовить, пустое. Яно не наповнено змістом конкретних ніяких проєктів, ніяких зділок і так далі.
Обов'язательство.
І коли Беларусь полічить, що тепер уже, що називається, одного живем, і ніяких обов'язків формальних і неформальних нема, воно так пустим і застанеться.
Але що значить пустим? Для Олександра Лукашенка можливість поїхати в будь-яку столицю, зустрітися з папом римським, з Саркозі. Вот оно,
і я все. Би сказав так, вот я би хотів на кот этого сказати.
Ще грошку хотілося.
Да.
На кот все-таки маловато сустрець.
По-перше, ось это. Причем тут права чоловіка і демократія до нафти і газу. Ну, на щастя, ці на гора Білорусь не Азербайджан. І якраз та нафти і газу своїх нема. Так що права чоловіка і демократія певне значення мають. А тут я згодна з Віталем. Саправди, сходнє партнерство махчимо для Лукашенки, ну, окремя махчимості поїхати до папи. І так далі. Головне, що яна как би стирає метку опошньої диктатури Європи. Що кепска для того, коли ти приходиш ходиш во Всесвітний банк, чи у Європейський банк реконструкції розвиття, і просиш грошей. Але відповідні поводини, у тим ліку і ось, так би мовити, тої, що з'являються в'язні сумління, вона цю метку і знову проявляє. Так що тут вибір за білоруської влади. Коли хочеться носити цю метку, ну от, значить, буде метка, значить, буде тяжей розмовляти про грошики.
Віталь, все-таки я хотів би вернутися до цієї репліки. Час білоруської позиції минувся. В ширейшому сенсі гаворка йде про виклик, так само, який нова ситуація створює для білоруської опозиції. Покуль перший тиждень, можна так сказати, що відбився, все ж таки перемогла позиція білоруської опозиції. Признання амністії білоруських активістів в'язнями сумління. Що ще у цьому виказуванні, по-вашому, що тут важливо?
Ну, по-перше, варто зауважити, що гэта такая політична риторика, яка Олександр Лукашенко гучить, ну, ці не всі 15 років його знаходження каля влади. Я літерально в пошуку пошукав, і подобних виказувань були і в 95-м, і в 2000-м, і в 2003-м, і після президентських виборів.
Признання про задмовлення.
Да, тому що опозиція нема вже, вона зміниться, вона нічого вже не варта.
Дякую, що вона така.
Дякую, що така, вона буде іншой, і гэта всі люди, які зараз опозиція, вони все зменяться, і вони вже себе вичерпали. Гэта он говорил 10 років назад. А, до речі, ті ж самі люди почали опозиції все ще і стоять, і це вже інше питання, добре це чи дренно. Але слово Лукашенка в даденому випадку не впливали на гэта. Але, саправды, серйозна тема в тим, наколькі новий виклик. Саправды, виклик он новий, але разом з тим і старий. У тим сенсі, що Лукашенка черговий раз пробує трошки перехопити, трошки взяти себе старі вічні льозунги опозиції. Гэта бывало і з національним суверенітетом, гэта бывало і з іншими ідеями. Тепер гэта ось в таким, ну, вычварным, може, вигляді, неяк ён перахаплює лозунг Беларусь і Європу. Ось не Беларусь і Європу, а офіційний Мінськ і Європу. І Беларусь не в Європу каштовностю, а Беларусь у Європу географічну, у Європу економічну. І гэта лозунг перахоплює Лукашенка по-своєму. І, безумовно, опозиція повинна неяк реагувати на гэта. Ясно, що тиждень пройшов, гэта не так і легко, но ми уже бачимо, що не реагує тим, що з'являються дві доволі адрозні, доволі стратегічно адрозні підходи і частки білоруської позиції. Одна вирішила заховатися на таких своїх традиційних, скажімо, старих принципах, що головне – це змагання з режимом, змагання з диктатурою і відстоювання права чоловіка. Ну, а друга, умовно, скажімо, груповка вокруг Мілінкевича – це те, що треба сприяти уваходженню Білорусі у Європу і там, де це може бути навіть перешкоджає боротьбі з владою, то на це можна закривати очі. Це геополітичний, геостратегічний підхід більш головний, чим питання об владі Білорусі на цей момент. Так ось лічить гэта частка опозиції.
Таким чином, колеги, зближення з Європою Мінська і Європи може відбуватися по різних накірунках і на різних узровнях. Які аспекти гэтага зближення ефективно може ажыццявіць Олександр Лукашенко і може ажыццявіць опозиція, кожний бок у своїх інтересах. Юре, ваш погляд.
Ведаць, у мене таке враження, що задума Європи полягає у створенні такого двухтактного, двухкрокового механізму. На першому етапі Білорусь у тым ліку афіцыйны Мінск, уцягваецца, ангажуецца у розныя еўрапейскія справы, розныя еўрапейскія праекты, а потым з прычыны гэтай ангажаванасці паводзіць сябе больш-менш прыстойна. Зараз мы бачым, што беларуская ўлада дэманструе даволі вялікае жаданне ангажавацца і значна меншае жаданне паводзіць сябе прыстойна. Магчыма, гэта адбудзецца на нейкім другім этапе. Што тычыцца ўдзелу апазіцыі ў гэтай гульні, ну вось тут Віталь абсалютна мае рацыю, што ўсё ж такі нейкага такога аднастайнага сцэнару, аднастайнай ролі яна пакуль для сябе ў прынцыпе не знайшла. Магчыма, гэта адбудзецца пазней.
Віталь, і ваш адказ на тое ж самае пытанне. Якой мэты ў сваіх стратэгічных інтарэсах можа ў справе збліжэння з Еўропай дамагчыся Александр Лукашэнка і можа дамагчыся апазіцыя ў бліжэйшы час?
Мне здаецца, пра Александра Лукашэнку мы больш-менш ужо выказаліся, і я звярну ўвагу на апазіцыю, што яна на дадзены момант, ну, такую выконвае даволі патрэбную ролю, чарговы раз нагадваць, скажам, Захаду, ці як можна зараз выразіцца еўрапейскім партнёрам Александра Лукашэнкі, што гэта не той чалавек, і гэта не той рэжым, які можна адзін раз падціснуць, падштурхнуць, і ён паедзе па гэтых рэйках, па гэтых вот трамвайных рэйках наперад, так сказаць, у еўрапейскае партнёрства. Не, яго трэба кожны раз праз тыдзень, праз месяц падштурхоўваць, нагадваць яму, што вот ты можаш гэта страціць, а гэта можаш атрымаць. І сапраўды, як я заўважыў, нашмат менш жадання Мінску дэманструе, каб паводзіць сябе прыстойна, і апазіцыя і сваімі акцыямі, і сваімі міжнароднымі сувязямі весь час павінна гэта нагадваць, тое, што афіцыйны Мінск не той, які адзін раз стане і пойдзе светлым крокам у дэмакратыю і Еўропу. Гэта трэба рабіць пастаянна, на гэта нельга забывацца.
Выслухалі перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода. У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і супрацоўнікі нашай службы Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.